πρώτο πρόγραμμα.
Γεια σας, γεια σας. Πολύ καλησπέρα σας. Του 24, κάποιος μας χαλάει τη γεωμετρία των μονών αριθμών. 11-11. Τι ωραία που θα ήταν αν ήταν όλο μαζί με άσους. Το 2024 πραγματικά μπαίνει στη μέση η αριθμολαγνία που έχουμε καμιά φορά και η αιμονή με το να παρατηρούμε πράγματα που στην πραγματικότητα δεν έχουν κάποια αξία, αλλά μας μπαίνει στο μυαλό και εκεί θέλουμε να τα πούμε, να τα μοιραστούμε, να τα δούμε, να τα μετρήσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκουμε, πώς έχει η υγεία σας? Η πρόγνωση του καιρού με τα φόβου και τρόμου, και εγώ παρακολουθώ και μη με πείτε έτσι, μη μου δώσετε κανένα αρνητικό χαρακτηρισμό σας παρακαλώ, αλλά παρακολουθώ όλη αυτή την αντιπαράθεση, τις έρηδες έτσι, την επιστημονική διαμάχη για το αν θα βρέξει, πόσο θα βρέξει, πού θα βρέξει. Δηλαδή, προσέξτε, απόψε και αύριο λέει, απόψε και αύριο, νότιο Ιόνιο, τι πρωτότυπο, παραδοσιακά βρέχει η εποχή φθινοπόρου και δεν σταματά στο Ιόνιο γενικά, στα νησιά του Ιωνίου, νότιο Ιόνιο λοιπόν, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησου. Την Τετάρτη όλο το Ιόνιο θα έχει βροχές, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος και Ήπειρος, άντε και λίγο λέει δυτικά Θεσσαλίας. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αυτό κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες και σε μια νορμάλ κατάσταση, θα έπρεπε να δημιουργεί πανικό? Θα μου πείτε, μιλάς κιόλας, την έχεις ξεχάσει τη Θεσσαλία, έχεις ξεχάσει άλλες περιοχές της χώρας, έχεις ξεχάσει το Λεκανοπέδιο, έχεις ξεχάσει ή ξεχνάμε, μάλλον την ξεχάσαμε ήδη, την Ισπανία, για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα. Δεν ξέρω, πάντως μπορεί να κοιμάται ήσυχο το Αττικό ψαρο. Δεν θα χαλάσω το τραγούδι για να σας εξηγήσω τι είναι το Αττικό ψαρο και πώς εμποδίζει τα αντιπλημμυρικά έργα. Γιατί ήθελα να σας πω κάτι.
Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω. Ξέχασα και σένα, ξέχασα και μένα. Με πήρε το τραγούδι στο καράβι του. Μες στα νερά του τραγουδιού μέπνιξε το τραγούδι. Έμεινε μόνο το τραγούδι. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις κοριτσάκι. Πάνω στην καρδιά μου, κάτω από το σακάκι μου, έχω φυλαγμένες τις φωτογραφίες σου. Κάνω τον αδιάφορο, δεν μιλάω για σένα. Κάνω πως κοιτάω πέρα, τα βουνά. Κάνω πως χαζεύω τις βιτρίνες. Χαιρετάω τους φίλους μου. Κουβεντιάζω. Γέρνω τη ματιά σε ένα βιβλίο. Κάνω πως κοιτάω τα παπούτσια μου. Μη με δούνε. Μη με καταλάβουν. Πως κοιτάζω μόνο εσένα. Πως δεν βλέπω κοριτσάκι παρά μόνο εσένα. Όμως, κοίτα κοριτσάκι, Οι φωτογραφίες σου έχουν τυπωθεί στα ρούχα μου. Στάμπες, στάμπες φως πάνω στο σακάκι μου, πάνω στα μαλλιά μου και στα χέρια μου. Μες στα μάτια μου οι φωτογραφίες σου. Το παιδί μου, το παιδί μου που γελάει, το παιδί μου. Στάμπες φως στην πόρτα μου, στάμπες φως στον αέρα και το συννεφάκι πέρα. Στο βουνό, στον ήλιο. Όλοι με κατάλαβαν, κρύψε με στα χέρια σου. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις.
Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω. Ξέχασα και σένα, ξέχασα και μένα. Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω. Ξέχασα και σένα, ξέχασα και μένα. Με πήρε το τραγούδι στο καράβι του. Με πήρε το τραγούδι στο καράβι του. Μες στα νερά του τραγουδιού έπνιξε το τραγούδι. Έμεινε μόνο το τραγούδι.
Και αυτός είναι ο Γιάννης Ρίτσος. Είναι Γιάννης Ρίτσος.
Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω. Ξέχασα και σένα, ξέχασα και μένα.
11 Νοεμβρίου του 1990, η τελευταία έξοδος για αυτή τη μεγάλη, τη σπουδαία προσωπικότητα, για τον Έλληνα ποιητή με τη διεθνή απήχηση, από τη γενιά του 30, που το 1975 προτάθηκε για τον Νομπέλ Λογοτεχνίας. Νομίζω ότι είμαστε οι περισσότεροι ριτσικοί, επιτρέψτε μου τον όρο, οι εραστές της ποίησης του Γιάννη Ρίτσου. Εδώ διάλεξα κάτι πιο προσωπικό, πιο ρομαντικό, πιο ερωτικό, γιατί υπάρχουν πολλές πλευρές των μεγάλων ποιητών, της σπουδαίας ποίησης, νομίζω. Δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για τον Ρίτσο των αγώνων, τον πολιτικό Ρίτσο. Κάθε πράξη, κάθε λέξη, κάθε έκφραση από την ποίησή του είναι μια βαθιά πολιτική κατάσταση. Και αυτό εδώ ήταν το ήθελα κάτι να σου πω. Μουσική Χρήστος Λεοντής και η ερμηνεία ανήκει φυσικά στο Μίλτο Πασχαλίδη. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, πέρα ως πέρα. Και εσάς μας ακούτε από την Επικράτεια και εσάς μας ακούτε από το διαδίκτυο στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. www.erteco.gr. Πόσο χάρηκα, πόσο χάρηκα όταν έτυχε να βρεθώ σε μια παρέα και μου έλεγε μια νέα κοπέλα με πολύ ενθουσιασμό, και το λέω γιατί υποτίθεται ότι η πρόσβαση στο ΕΡΤΕΚΟ θα ήταν εύκολο για αυτήν, αλλά δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν τόσα πολλά ραδιόφωνα μέσα σε αυτή την πλατφόρμα. Και τώρα που το βρήκε και που το έχει βάλει στο κινητό της, ότι χαρά για μας. ERTECO.gr, και εν προκειμένου εδώ ακούτε τώρα το πρώτο πρόγραμμα, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή μένουμε πρώτο μέχρι τις 8.
Τους ανθρώπους της ζωής μου κάθισα να τους μετρήσω, τους παρόντες, τους απόντες, κάνα δυο περαστικούς, όσους ήρθαν για να μείνουν, όσους έφυγαν πριν γίνουν, τους κοινόχριστους, τους ξένους, τους πολυπροσωπικούς. Και μου βγαίνουν πάντα λίγοι, τι μου βγαίνουνε πολλοί, γίνει μοναξιά μου επίσης.
Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό το τραγούδι έχει πάρα πολλές αναφορές και πολλές αιχμές στο Σαββατοκύριακο που περάσαμε όλοι στον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πραγματικά δεν ξέρω εσείς τι καταλάβατε, τι ακριβώς, που έχετε εστιάσει, δηλαδή στο ότι είχε δίκιο που τελικά έφυγε από το κόμμα ο Στέφανος Κασελάκης, έχει δίκιο που διερήγνυε τα ημάτια του ότι δεν θα φτιάξει καινούριο κόμμα και θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα φτιάχνει καινούριο κόμμα, στους ανθρώπους που τον απέπεμψαν σε ένα συνέδριο που έμοιαζε κάποιοι λένε με παροδία, με πορτιέριδες, με μπράβους, με συνέδρους που έμπαιναν κρυφά από την πίσω πόρτα, με απομονωμένες αίθουσες, με κλειδωμένους έξω κτλ. Αδιαφάνεια, δολιοφθορά, ξεπεσμός, δεν ξέρω, πραγματικά είναι μια περίπτωση που είναι αυτό που λένε case study, προς εξέταση. Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα και φοβάμαι πως χάνω τη λογική των πραγμάτων. Ήδη, κυρίες και κύριοι, αν καθίσετε και ψάξετε στο διαδίκτυο τα κείμενα των παρετήσεων των νομαρχιακών επιτροπών των διαφόρων περιφερειών, της Αθήνας, της Αλφα Αθήνας ας πούμε, έχω εγώ μπροστά μου, μετά της, για να δούμε τι άλλο μου μένει, πολλά και διάφορα. Του από το Ήλιον, αποχωρούμε με το κεφάλι ψηλά. Αν δείτε δηλαδή από την Ανατολική Αττική, από διάφορες περιοχές και διαβάσετε, γιατί νομίζω ότι και στις ειδήσεις δεν προλαβαίνουν να τα πούν όλα, δηλαδή πρέπει να γίνει ένα είδος συμπίκνωσης. Αν διαβάσετε το σκεπτικό, θα σας έρθει σχεδόν κατάθλιψη, δηλαδή μεγάλη μελαγχολία για το ότι ένα κόμμα διαλύεται, στα εξώνε συνετέθηκε, όχι απαραίτητος, και γενικά το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην κουβέντα τον συνάδελφό μου, τον Κωνσταντίνο Σαββόπουλο, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
Καλησπέρα Έλενα, χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
Και εγώ χαίρομαι, αλλά όχι για τις γύρω συνθήκες, την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι ακριβώς. Και αν θέλεις μπορούμε να μεγαλώσουμε την εικόνα.
Βεβαίως.
Σε σχέση με την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και εσύ πολύ σωστά και γλαφυρά περιέγραψες, φιλορροεί εν όψη του πρώτου γύρου των εσωτερικών εκλογών στις 24 Νοεμβρίου, είναι ο πρώτος γύρος. Ο Στέφανος Κασελάκης διεκδικεί χώρο στο πολιτικό σκηνικό με το κυοφορούμενο κίνημά του. Η Νέα Αριστερά φιλοδοξεί να ξεκολλήσει από τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά μετά το ιδρυτικό της συνέδριο.
Η οποία πράγματι, ναι, εδώ ήδη μου επισημαίνουν ακροατές, συγγνώμη Κωνσταντίνε, γνωρίζεις από ραδιόφωνο.
Βεβαίως.
Ότι έκανε και, ξέρετε, έκανε πολύ καλό συνέδριο, μου λένε, και η Νέα Αριστερά. Το είχα αναφέρει την Πέμπτη. Mm-hmm. Ναι, συνεχίζουμε. Ναι.
Και να συνεχίσουμε αν θέλεις. Η πλεύση ελευθερίας ξεπερνά άνετα το όριο του 3% της ζωής Κωνσταντοπούλου στις μετρήσεις, χωρίς ωστόσο να εμφανίζει περαιτέρω δυναμική. Το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη επιχειρεί να πραγματοποιήσει τις συμμαχίες και τις κινήσεις εκείνες που θα το επαναφέρουν σε κοινοβουλευτική τροχιά στις επόμενες εκλογές. Μετράμε δηλαδή 6 κόμματα ή 5 κόμματα και ένα κίνημα, όπως αποκαλεί την πρωτοβουλία του Στέφανος Κασελάκης. Άρα λοιπόν, Έλενα, ο πολιτικός χώρος που κινείται γύρω από το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα την περίοδο 2015-2019 υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα έχει χωριστεί σε διάφορα κομμάτια, παύλα κόμματα, παύλα κινήσεις, και αν μη τι άλλο ο κατακερματισμός αυτός για πολλούς πολιτικούς αναλυτές και πολλούς δημοσιογράφους, μπορούμε να τα συζητάμε εδώ, σηματοδοτεί το τέλος της εγχώριας αριστεράς. Και φυσικά, αν μη τι άλλο, επειδή αναφέρθηκε και εσύ στα κοινωνικά δίκτυα και στον διάλογο που έχει αναπτυχθεί, γίνεται το καθιερωμένο blame game για αυτή την κατάσταση.
Εδώ
που έχει
γινόταν,
Κωνσταντίνε,
γινόταν και για πολύ μικρότερα πράγματα, πολύ μικρότερη ισχύω, και δεν θα γίνει τώρα.
Βεβαίως. Και πολλοί θεωρούν ότι για αυτή την κατάσταση είναι, φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί, αν μη τι άλλο, οι παρατηρητές των τεκτενωμένων του χώρου συμφωνούν στο συμπέρασμα ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορούσε να αποσοβήσει τα προσωπικά πολιτικά σχέδια των Ζωής Κωνσταντοπούλου και Γιάννη Βαρουφάκη μετά την υπογραφή της συμφωνίας με τους δανειστές το καλοκαίρι του 2015. Ωστόσο, στον πρώην Πρωθυπουργό προσάπτονται τώρα ευθύνες από, ακόμα και από αριστερόστροφους αρθρογράφους, φιλικούς, που πρόσκειται φιλικά στο χώρο, αλλά και στελέχη όλων των αποχρώσεων για το γεγονός ότι δεν χρησιμοποίησε το πολιτικό του κεφάλαιο για να σώσει, να το πούμε έτσι, να σώσει τον ΣΥΡΙΖΑ του 18% που άφησε με την παρέτησή του από την ηγεσία.
Ναι, γιατί τότε ήταν που λέγαμε ότι είναι ψαλιδισμένο το ποσοστό, ακόμα και το ποσοστό των ευρωεκλογών, αν μου επιτρέπεις, δεν ήταν ευκαταφρόνητο. Δηλαδή, κάτι έλεγε, μπορούσε να κρατηθεί.
Ναι, και εδώ υπάρχει και μια διαφωνία σε ποιον μπορεί να πιστωθεί αυτό το ποσοστό, το 15% των ευρωεκλογών. Ασφαλώς ποτέ δεν θα καταλήξουν οι μεν και οι δε κάπου. Ωστόσο, κάποιοι λένε ότι αυτό το 15% ήταν ο απόϊχος του 18% που είχε πάρει το κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα στις εθνικές εκλογές του 2023. Κάποιοι άλλοι, η κασελακική πλευρά, το πιστώνουν καθαρά στον τέως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέφανο Κασελάκη. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, οι μεν εγκαλούν τον Αλέξη Τσίπρα ότι άφησε τον κύριο Κασελάκη να αφήνει εκείνος να εννοηθεί ότι είναι ο εκλεκτός του πρώην πρωθυπουργού στην εσωτερική μάχη του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, οι δε ποτέ δεν ξέχασαν την πρόταση του πρώην πρωθυπουργού στο παραένα του συνεδρίου του Μαρτίου για προσφυγή στην κομματική βάση, τραβώντας το χαλί κάτω από τον Κασελάκη, όπως λένε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, Έλενα, εδώ οι κασελακικοί σημειώνουν με νόημα ότι ο Τσίπρας πρότεινε τότε ξανά εσωκομματικές εκλογές χωρίς τον αποκλεισμό κάποιου υποψηφίου.
Δηλαδή, εδώ είναι τώρα το zoom in, να το πούμε έτσι, ότι δηλαδή τελικά ίσως έπρεπε να θα είχαν αποφευχθεί όλα αυτά ενδεχομένως αν πήγαιναν όλοι οι υποψήφοι με τις δυνάμεις τους, με ένα είδος ισονομίας, πώς να το πω, και ισοτιμίας, και από εκεί και πέρα κρίνονταν από την βάση κατευθείαν από τους, όχι από τους συνέδρους, από τη βάση.
Τουλάχιστον η πλευρά του τέους Προέδρου, του κ. Κασελάκη, υποστηρίζει αυτό. Ωστόσο, η πλευρά της πλειοψηφίας, η πλευρά τέλος πάντων που έμεινε στον ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα ο κ. Κασελάκης όταν έχει σύρει τα εξαμάξεις, έχει μιλήσει για κουκουλοφόρους, έχει μιλήσει για πραξικοπηματίες, έχει στείλει εξώδικο στον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν με αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί να είναι υποψήφιος ο κ. Κασελάκης, ο οποίος κ. Κασελάκης, και αν δεν κάνω λάθος το παραδέχτηκε κιόλας, έκανε ένα στρατηγικό λάθος. Δέχτηκε την πρόταση μομφής εναντίον του τότε στην Κεντρική Επιτροπή στα μέσα Σεπτεμβρίου και δεν έκανε αυτό που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή να προσφύγει στη βάση. Ίσως τότε να έβγαινε.
Ναι, αυτό. Κρατούμε λίγο το όνομα Ανδρουλάκης με ένα αστερίσκο, αν προλάβουμε να πάμε και σε αυτόν, γιατί θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, ο κύριος Κασελάκης, ό,τι έκανε, τώρα προχωρά. Προφανώς υπάρχει ένας πυρήνας που θα πάρει μαζί του. Δεν ξέρουμε αν θα φέρει και άλλα πρόσωπα. Πάντως φαίνεται να. Δηλαδή, εσύ ενστερνίζεσαι τον αριθμό περίπου 15 που ίσως να τον πλαισιώσουν.
15 βουλευτών.
Ναι, βέβαια.
Φαίνεται στην παρούσα φάση, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος ή τέλος πάντων στον χώρο πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται υψηλός αυτός ο αριθμός. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανόν τις επόμενες εβδομάδες ή και νωρίτερα να συγκεντρώσει 10 βουλευτές. Αυτός είναι ο στόχος, να συγκεντρώσει 10 βουλευτές ώστε να συγκροτήσει ανεξάρτητη κοινοβουλευτική ομάδα και να έχει και τα σχετικά κοινοβουλευτικά προνόμια σε σχέση
μάλιστα,
με αυτό.
Μάλιστα. Οι υπόλοιποι τώρα που θα μείνουν πίσω, η άλλη πτέρυγα, θα κρατήσει τους 4 υποψηφίους. Έτσι συνεχίζουν κανονικά δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω.
Συνεχίζουν κανονικά, ωστόσο αν μη τι άλλο, ένα μεγάλο μέρος της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριζε τον Στέφανο Κασελάκη. Το έχουμε δει αυτό και στις δημοσκοπήσεις. Και το μεγάλο ερώτημα πλέον, Έλενα, είναι πόσοι ψηφοφόροι, πόσες και πόσοι ψηφοφόροι θα προσέλθουν στις κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ, στις κάλπες των προεδρικών εκλογών στις 24 Νοεμβρίου. Αυτό είναι ένα πρώτο crash test για την απήχηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μπορούμε να προεξοφλήσουμε ότι έχει απομειωθεί σε μεγάλο βαθμό η απήχηση του ΣΥΡΙΖΑ και με αγωνία όλα τα στελέχη του κόμματος περιμένουν τις επόμενες δημοσκοπήσεις.
Τώρα θα βάλω εδώ τον αστερίσκο στην κουβέντα μας. Mm-hmm. Ανδρουλάκης. Κάπου διάβαζα ότι δουλεύουν όλοι για το κάρμα του, ότι έχει καλό κάρμα, έπεσε σε καλή συγκυρία. Περισσότερο φαντάζομαι από το γεγονός ότι αν τα πράγματα έρθουν έτσι, θα ανέλθει στη δεύτερη θέση της αντιπολίτευσης, άρα, χωρίς εκλογές, χωρίς να έχουν προηγηθεί εκλογές.
Ναι, νομίζω είναι θέμα χρόνου κιόλας. Mm-hmm. Μάλλον όλοι νομίζουμε ότι είναι θέμα χρόνου, ότι θα εκπέσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα ανέλθει το ΠΑΣΟΚ μετά από 15 χρόνια του Νίκου Ανδρουλάκη. Από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει μια σεναριολογία σε σχέση με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα αποχωρήσουν και σκέφτονται, υποτίθεται, να πάνε και να ενισχύσουν την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ας κρατήσουμε τουλάχιστον στην παρούσα φάση αποστάσεις από αυτή την σεναριολογία, γιατί η βασική προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ, Έλενα, είναι, ας μην κρυβόμαστε, είναι να αντλήσει κέρδη αφενός από τη φθορά της κυβέρνησης και αφετέρου από τη βαθιά διαλυτική κρίση που διέπει τον χώρο γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως μεταφέρουν παράγοντες της Χαριλάου Τρικούπη, η εισρωή βουλευτών ή ακόμα και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ θα προκαλούσε γκρίνιες και δυσαρέσκειες στο στελεχειακό δυναμικό του ΠΑΣΟΚ, που επιχειρεί να ισχυροποιήσει μια μεγάλη προσπάθεια να ξαναστήσει το κομματικό οικοδόμημα του ΠΑΣΟΚ.
Mm-hmm. Και χωρίς ιδιαίτερες προσμίξεις που μπορεί σε αυτή τη φάση να του έκαναν κακό.
Βεβαίως, και να έκαναν κακό και στους βουλευτές που είναι στο ΠΑΣΟΚ, γιατί αναπτύσσονται από εκεί και πέρα και προσωπικοί ανταγωνισμοί.
Βέβαια.
Και προσωπικές πικρίες σε σχέση με όλα αυτά.
Κώστα Σαββόπουλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια
καλή
στη δουλειά σου και να είσαι καλά.
Κομπή.
Πλησιάζουμε στους τίτλους των ειδήσεων, στο 7.30 δηλαδή. Φυσικά τους τρόπους επικοινωνίας τους ξέρετε. Να προλάβω να πω ότι στον ήχο είναι ο Γιώργος Κεύης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κόντου, στην δημοσιογραφική παραγωγή και έρευνα η Ιωάννα Παπασταμάτη και η Δέσποινα Σαργύρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μαριάντζελα Μεταλινού επίσης, στο συντονισμό και την εποπτεία. Έλληνα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.
say, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Well, woman, woman, don't you treat me so mean, and you're the meanest old woman that I've ever seen. And I guess if you said so, I'd have to pack my things and go. That's right.
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What'd you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack.
Δεν ξέρω αυτό το τραγούδι λέτε να παίζει στο συνέδριο. Ειδικά στη δεύτερη φράση. And don't you come back no more. Αχ, εμείς εδώ, όπως το λέει, κάνουμε το χιούμορ μας, κάνουμε τις σκέψεις μας τις λίγο πιο πικάντικες, αλλά στην πραγματικότητα όλη η ιστορία, όλο αυτό που συμβαίνει είναι πολύ θλιβερό. Και κανονικά κανένα κόμμα και κανένας πολιτικός αρχηγός από τους υπάρχοντες και τις υπάρχουσες δεν πρέπει να επιχαίρει. Οκτώ παρα 25 πλησιάζει η ώρα, έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και αυτό σημαίνει ότι μαζί μας το μένουμε πρώτο μπορεί να προσθεθεί κι άλλος συνάδελφος και αυτός είναι ο Άγης Βαγιάνος. Καλησπέρα Άγη.
Καλησπέρα και εμένα.
Καλησπέρα.
Να πούμε λοιπόν μια είδηση που έγινε πριν από λίγο. Υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, με τον εκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ, τον κ. Τραμπ. Η συνομιλία, σύμφωνα με πληροφορίες, δείξε περίπου 10 λεπτά και γίνει 6 μέρες μετά την νίκη του κ. Τραμπ στις προεδρικές εκλογές. Και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που έχουμε για αυτό το τηλεφώνημα, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε, όπως τονίζεται, τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδα-ΗΠΑ για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, ενώ τόνισε πως προσβλέπει σε στενή συνεργασία με τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση για ζητήματα διμερούς, περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Τέλος, υπήρξε και μια πρόσκληση από πλευράς του κ. Μητσοτάκη στον κ. Τραμπ να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα. Δεν έχουμε απάντηση γι' αυτό, αλλά η πρόσκληση τουλάχιστον έγινε και θα προφανώς θα κληθεί σε λίγο καιρό να δοθεί μια απάντηση συγκεκριμένο αίτημα.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Και δεν το ξέραμε νομίζω, γι' αυτό και σε καλέσαμε Άγη, δεν είχε γίνει γνωστό ότι θα μιλήσουν οι δύο άνδρες.
Βεβαίως, όχι, δεν είναι γνωστό, αυτό γίνεται αφού γίνει η επικοινωνία.
Σωστό.
Υπήρξε βέβαια, υπήρξαν τα συγχαρητήρια πρώτη στιγμή του πλευράς του κ. Μητσοτάκη και κατά αναλογία στάθηκε και το αίτημα για τηλεφωνική επικοινωνία όπως έγινε πριν από λίγο.
Κάνω μια σκέψη, αν θέλεις τη μοιράζεσαι μαζί μας, γιατί είναι τελείως εκτίμηση και εικασία. Μήπως έχει σχέση αυτή η θερμότητα της επικοινωνίας, δηλαδή από την πλευρά του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού, με το γεγονός ότι μάθαμε ή τουλάχιστον διέρευσε στον τύπο ότι έγιναν κάποια τηλεφωνήματα μεταξύ του κυρίου Τραμπ και του κυρίου Ερντογάν?
Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος. Όχι, προφανώς δεν είναι αυτός ο λόγος. Έχουμε και τις δικές μας σχέσεις. Δεν είναι μόνο τα ελληνικά ένα ζήτημα που ελληνοαμερικανικού ενδιαφέροντος. Υπάρχουν και ζητήματα διμερούς συνεργασίας και βέβαια και επενδυτικής συνεργασίας. Νομίζω πως τα ελληνοτουρκικά πάντα είναι ένα θέμα το οποίο καλείται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός αλλά και ο Αμερικανός Πρόεδρος να συζητήσουν μεταξύ τους κάθε φορά που υπάρχει κάποια συνομιλία. Δεν έχουμε πάντως κάτι τέτοιο γι' αυτό.
Ναι, ναι.
Ωστόσο, η σταθερότητα ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή είναι ένα από αυτά τα ζητήματα τα οποία
και πρέπει
να
αφορούν και τους δύο, να γίνουν συζητήσεις και με τις δύο πλευρές, φαντάζομαι. Σε ευχαριστώ πολύ, Άγη Βαγιάννα. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Peace. Με συγχωρείτε, εγώ τώρα θα μιλάω πάνω στο τραγούδι γιατί πρέπει να πω και εγώ τα δικά μου και παρόλο που διάλεξα τα τραγούδια και τα αγαπώ και θέλω να τα μοιραστούμε. Είδατε πως κάνω καχύποπτες σκέψεις, αλλά δεν σας κρύβω ότι όταν άκουσα, εγώ αυτό σκέφτηκα, όταν άκουσα, αλήθεια ψέματα δεν ξέρω, ότι ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν μιλάνε 3 φορές την ημέρα στο τηλέφωνο, σκέφτηκα έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού μου, πω, και εμείς τι κάνουμε ακριβώς, μιλήσαμε στο τηλέφωνο εμείς, και να, το ορίστε, εγώ φταίω, ορίστε, τσουπ, βγήκε αυτή η είδηση. σήμερα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα κιόλας πάλι. Καλή εβδομάδα που δεν είπαμε. Δεν ήθελα να σας κουράσω. Τα έχετε ακούσει από το πρωί και από την Παρασκευή. Και θα τα ξανακούσετε και θα τα ξανακούσουμε. Τα αναλύσουμε θα στη διάρκεια της εβδομάδας με πολύ ενδιαφέροντες συνομιλητές. Ό,τι αφορά ελληνοτουρκικά στο φόντο όμως της επανεκλογής Τραμπ, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά εγώ δεν ήθελα να σας ζαλίσω. Αυτό που σίγουρα μου κάνει εντύπωση προσωπικά είναι ότι αυτό που λένε ότι δεν έχουμε δει τίποτα από το πώς θα κυβερνήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, νομίζω ότι ισχύει. Αρχίζω να ψυχανεμίζομαι ότι ισχύει από τα πολύ απλά μέχρι τα πολύ πολύ σοβαρά.
As long as I have her near me, bright are the stars that shine, and so dark is the sky. I know this love of mine will never die.
Και δεν ξέρω πόσο καλό μουσικό αυτή, ραδιοφωνικό αυτή τέλος πάντων έχετε. Χαμογελάει ο Γιώργος Κεύης, γιατί εκείνος φυσικά και το αναγνώρισε, αλλά δεν ξέρω αν αναγνωρίστηκε από πολλούς ότι το κομμάτι ήταν των Beatles and I Love Her. Φυσικά και δημιουργούμε ατμόσφαιρα, σας παρακαλώ πολύ, γιατί είναι Δευτέρα, απογευματόβραδο Δευτέρας, είναι ξεκίνημα της νοεμβριάτικης εβδομάδας. Οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει και έχουν υποσχεθεί, γελάω τώρα με τα ρήματα στο υποσχεθεί, ότι τέλος πάντων μπαίνουμε σε κανονικότερες μετεωρολογικές συνθήκες του τέστην, λίγο βροχή, λίγο κάτι περισσότερο, λίγο σύννεφα, λίγο φθινόπωρο, λίγο κρύο. Εγώ δύο φορές, μήπως σας το πω και τρεις, τέσσερις, πέντε, την έχω πατήσει, γιατί βλέπω τον ήλιο. Βλέπω ότι, δεν ξέρω, δεν μπορεί να βγει από το μυαλό μου ότι πάμε σε προχωρημένο Νοέμβριο, και έχω βγει αρκετές φορές έξω ελαφροντημένη, καλή ώρα όπως και τώρα, και έχω αρχίσει λίγο το κρυολόγημα. Λοιπόν, αυτά τα λέμε και τα ξαναλέμε, αλλά είχα ζητήσει από την Μαρία Κόντου, την είχα παρακαλέσει από το πρωί, να ψάξουμε, να ζητήσουμε από την ανταποκρίτριά μας στην Ισπανία, την αγαπημένη Δώρα Μακρύ, να κάνουμε μια επικοινωνία και πάλι. Γιατί δεν μας αρέσει εμάς καθόλου, στην πραγματικότητα το απεχθανόμαστε, να σβήνουν τα φώτα, να απομακρύνονται οι κάμερες, τα μικρόφωνα και γενικώς η προσοχή του πλανήτη, της Ευρώπης, του κόσμου, από τόσο σοβαρά θέματα όπως είναι αυτό με τις φωνικές πλημμύρες και πολύ περισσότερο μετά από τέτοιο αριθμό θυμάτων και αγνοωμένων. Και η Δώρα ανταποκρίθηκε ασμένος. Δώρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλενα.
Σε ευχαριστώ πολύ καταρχάς. Μάλλον καταρχήν, καταρχάς, καλά το είπα καταρχάς, έβλεπα και διάβαζα στο μεταξύ ότι ο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός σας, έχει προαναγγείλει απόδοση ευθυνών για τη διαχείριση των φωνικών πλημμυρών, σε ελεύθερη μετάφραση το λέω, και έτσι λίγο ανατρίχιασα, γιατί έχω θυμηθεί και δικές μας άλλες προαναγγελίες ότι θα πληρώσουν οι υπεύθυνοι. Για πες μας λίγο, δώσ' μας την εικόνα, σε παρακαλώ πολύ, των επόμενων ημερών.
Η αλήθεια είναι ότι σήμερα το πρωί, μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, έκανε μια ανακοίνωση για το δεύτερο πακέτο οικονομικής βοήθειας, πολύ γενναίας επίσης οικονομικής βοήθειας, και αυτό περί απόδοσης ευθυνών ήταν μισή φράση σε μια ομιλία που έκανε περίπου μια μισή ώρα.
Μάλιστα.
Το είδα και εγώ στον τύπο και μου έκανε εντύπωση, γιατί λέω, παρακολούθησα όλη τη συνέντευξη τύπου.
Και κάτι τέτοιο δεν στοιχειολόγησες.
Και κάτι τέτοιο προφανώς είναι... Καμιά φορά και εμείς λειτουργούμε, περιμένουμε, ακούμε οτιδήποτε σε μια συνέντευξη τύπου, και αυτό που μας καίει Και κυρίως αυτό γίνεται από τους Ισπανούς συναδέλφους και το αντιλαμβάνομαι γιατί υπάρχουν και Ισπανικά πρακτορία ειδήσεων. Αυτό που ενδιαφέρει είναι αν θα παραιτηθεί ο τοπικός πρωθυπουργός, ο Κάρλος Μαθών, γιατί εκεί εστιάζεται το μεγάλο πρόβλημα και γιατί η Ισπανία με το σχεδόν ομόσπονδο σύστημα που έχει την ευθύνη φέρει στο ακέραιο ο ίδιος, ο Κάρλος Μαθών, ο τοπικός πρωθυπουργός. Οπότε αυτό που ρωτήθηκε ήταν πραγματικά αν και αυτό συμφωνεί με το να παραιτηθεί ο Μαθών. Και βέβαια ο Σάντσε θα απέφυγε να απαντήσει, δεν αναφέρθηκε.
Να ονομαστικοποιήσει την αντίδρασή του, μάλιστα.
Είπε απλώς ότι μελλοντικά και με στοιχεία θα φανεί τελικά ποιος έφερε ευθύνη για όλο αυτό.
Κατάλαβα. Αυτό ήταν ο Μαθών θα μείνει στη θέση του. Εγώ ελεύθερη μετάφραση τώρα. Τέλος πάντων.
Όχι, μα δεν έχει. Καταρχήν, ο Μαθών ανήκει σε άλλο κόμμα. Δεν έχει καμία σχέση ο Σάντσεθ με τον Μαθών, εννοώ. Ότι δεν μπορεί να τον πάφτει τον Μαθών.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Ναι.
Οι εκλογές της αυτονομίας είναι ξεχωριστές εκλογές. Στην Ισπανία έχουμε δύο προϋπολογισμούς, έχουμε διπλές εκλογές που δεν είναι περιφέρειες. Είναι αυτόνομο σύστημα. Δηλαδή έχουμε κρατήδια. Έχουμε 17 κρατήδια στην Ισπανία. Είναι όπως η Γερμανία.
Ναι,
δεν μπορεί
ναι.
ο καγκελάριος να πάφτει έναν τοπικό πρωθυπουργό της Βαβαρίας.
Όχι. Τώρα να μην αναφέρουμε δηλαδή ότι υπάρχει και η παρέτηση, έτσι. Λόγω ευθυξίας ή. Για λόγους καθαρά.
Αν ναι. με ρωτάς προσωπικά, θα έπρεπε να έχει ήδη παραιτηθεί.
Ναι, ναι. Γιατί ωραία. Συνεννοηθήκαμε.
Εκεί, αν την Τρίτη έγιναν όσα έγιναν, την Τετάρτη ήμασταν εκεί με συνεδριό της ΕΡΤ και μείναμε τρεις μέρες. Εγώ νομίζω ότι τέτοιο σοκ δεν έχω ξαναπάθει στη ζωή μου. Και αυτό που λέγαμε για τα θύματα που ο αριθμός τους έχει φτάσει στα 222 και οι αγνοούμενοι είναι 32, έχει μειωθεί αρκετά γιατί έχουν γίνει ταυτοποιήσεις των σωρών. Είδα τον αριθμό ότι συνολικά διασώθηκαν 36.000 άνθρωποι, που σημαίνει ότι οι περίπου 20.000 άνδρες στρατού, αστυνομία, σωστικών συνεργείων κτλ. Που βρίσκονται στην περιοχή έχουν διασώσει 36.000 ανθρώπους, Έλενα. Αν αυτό συνέβαινε σε μια περιοχή του πλανήτη και σε μια χώρα που δεν είναι καλά προετοιμασμένη, όπως είναι η Ισπανία, γιατί είναι. Αυτό είναι περισσότερο που θυμώνει τον κόσμο στην Ισπανία. Δεν είναι δυνατόν
ναι,
με
καταλαβαίνω
την υπομονή που έχει ως κράτος.
Άρα αφού μπορούσαν να σωθούν τόσες χιλιάδες άνθρωποι, γιατί να μην σωθούν και οι υπόλοιποι. Υπήρχαν δηλαδή.
Διασώθηκαν, αυτοί θα μπορούσαν να είναι θύματα της πλημμύρας. Δηλαδή διασώθηκαν από τα σωστικά συνεργεία. Αυτή είναι η δυνατότητα, η τεράστια που έχει η Ισπανία σαν κράτος.
Ναι, ναι.
Έχει πολύ μεγάλη η δυνατότητα αντίδρασης. Άρα λοιπόν σώθηκαν 36.000 άνθρωποι. Έχασαν τη ζωή τους 222. Αυτό δεν το ξεχνάει κανείς. Και αυτό φέρνει στη μνήμη το 1956 όταν πλημμύρισε η πόλη της Βαλένθιας. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι αυτό που συνέβη στη Βαλένθια, συνέβη στην πόλη της Βαλένθιας και πνίγηκαν πάνω από 200 άνθρωποι μέσα στη Βαλένθια. Όχι. Η Βαλένθια δεν είχε ούτε σταγόνα νερό. Γιατί μετά το 1956 που είχε 300 θύματα από έναν ποταμό που τη διέσχιζε, που υπερχείλησε και έγιναν οι πλημμύρες της Βαλένθια οι περίφημες, έγινε με το καθεστώς του Φράνκο εκτροπή του ποταμού Τούρια που διέσχιζε τη Βαλένθια και έτσι λοιπόν όλα αυτά τα νερά πήγαιναν, όπως βλέπουμε το χάρτη, στην δυτική Βαλένθια. Εκεί δηλαδή που κατέληξαν και σήμερα. Όχι μόνο από την εκτροπή αυτή, αλλά και από τα γύρω βουνά. Μιλάμε για 75 δήμους. Είναι όλη η επαρχία της Βαλένθιας.
Μάλιστα.
75 κομοπόλεις, πόλεις και χωριά που πνίγηκαν από αυτό το νερό.
Κατά τη δική σου κρίση, Δώρα, αυτό το ποσό, τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, που ακούγεται βέβαια πολύ μεγάλο ποσό.
Έχει ήδη εγκριθεί πριν μια εβδομάδα και άλλα 10,6 δισεκατομμύρια. Συνολικά δηλαδή είναι 14,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην πρώτη φάση ήταν η άμεση οικονομική ενίσχυση, δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε, αυτό που είδαμε τις μέρες αυτές ήταν 100.000 αυτοκίνητα να είναι στον αέρα, δηλαδή το ένα πάνω στο άλλο.
Ναι, ναι, ναι.
Μιλάμε για πολύ μεγάλες ζημιές, μιλάμε για επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί, για κάπου 100.000 σπίτια, κατοικίες και κυρίως ισόγειες κατοικίες ή όταν είναι μεζονέτες είναι όλο ο ισόγειος, ο πρώτος όροφος δεν έπαθε τίποτα αλλά το ισόγειο διαλύθηκε. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι για την πρώτη και τη δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση ήταν η άμεση οικονομική βοήθεια για τους πληγέντες και η δεύτερη που είναι στην ουσία η ανασυγκρότηση της περιοχής. Υπάρχει και μια τρίτη φάση, αυτή θα ανακοινωθεί αργότερα,
ναι,
που αφορά στην προσαρμογή της περιοχής στην κλιματική αλλαγή. Δηλαδή αντιπλημμυρικά έργα και βεβαίως και έργα που θα προετοιμάζουν, γιατί είναι μια περιοχή, σκέψου ότι είναι κάμπος ας πούμε.
Ναι.
Όλα αυτά είναι λογικό να πλημμυρίζουν και πλημμύρες πάντα υπάρχουν στην περιοχή, αλλά με τόσο νερό είναι κάτι που, ναι, δηλαδή το νερό έφτανε τα 1,5-2 μέτρα μέχρι να καταλήξει στη θάλασσα.
Μάλιστα.
Πέρασε και έφυγε, δηλαδή δεν έμεινε όπως είναι στη Θεσσαλία. Άρα ήθελα απλώς να πω ότι τουλάχιστον το 80% των αιτήσεων των ασφαλιστικών εταιριών ήδη έχουν ικανοποιηθεί και ένα 20% έχουν λάβει ήδη και τα χρήματα. Υπάρχουν όλες οι εταιρείες, είναι περίπου 400.000 εργαζόμενοι σε 35.000 επιχειρήσεις. Αυτές έχουν μπει σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα όπως και στην πανδημία που είχαν κλείσει όλες οι επιχειρήσεις. Τότε βέβαια είχαν κλείσει εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλη την Ισπανία, χωρίς να απολύονται οι εργαζόμενοι. Και επιπλέον υπάρχουν και μια σειρά άλλες διευκολύνσεις. Για παράδειγμα, ότι κάποιος στο στεγαστικό του μπορεί να καθυστερήσει να το πληρώσει 2 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, βέβαια,
γιατί και επιχειρήσεις, αλλά και τα καταστήματα, σπίτια, όλα αυτά είναι με δάνεια. Και επιπλέον απαγορεύεται η διακοπή ηλεκτροδότησης, φυσικού αερίου, τηλεφώνων κτλ. Όταν υπάρχει αδυναμία πληρωμής. Και βέβαια αυτή τη στιγμή έχουν βρεθεί στην περιοχή, βρίσκονται πάρα πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή, για κάτι απλό, υπάρχουν κινητές μονάδες αστυνομίας για να βγάζουν τις ταυτότητες που τις έχασαν οι άνθρωποι.
Ναι, βέβαια.
Με την πλημμύρα.
Και φαντάσου να μην έχεις τα έγγραφά σου. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Ακριβώς. Οπότε υπάρχουν κινητές μονάδες αστυνομίας που βγάζουν ταυτότητες επί τόπου. Και βέβαια διατίθενται και περίπου 200 εκατομμύρια, 500 εκατομμύρια, τα 200 εκατομμύρια για τους αγρότες της περιοχής. Τα αυτά τα 500 εκατομμύρια για να αποφράξουν όλο το αποχαιρετευτικό σύστημα που έχει γεμίσει λάσπη, μια λάσπη που έχει στερεοποιηθεί. Και επειδή τώρα από ότι σε 2 μέρες τουλάχιστον πάλι τα καιρικά φαινόμενα θα είναι έντονα.
Ναι, περιμένετε βροχές κι εσείς. Ναι,
πάλι, ναι. Ναι. Mm-hmm. Όπως γίνεται κάθε Νοέμβρη, όπως γίνεται το φθινόπωρο. Γι' αυτό το λόγο και δουλεύουν σε 24-ωρη βάρδια όλα τα συνεργεία ακριβώς για να αποφράξουν από τη λάσπη όλο το σύστημα το αποχυτευτικό. Δεν σταματάνε. Ήδη έχει από σήμερα και όλος δίνεται στην κυκλοφορία η σιδηροδρομική γραμμή, η υπερταχεία μεταξύ Μαδρίτης και Βαλένθιας. Είναι ναι, φοβερό.
Κομβικό σημείο, δρόμοι. Βέβαια. Δώρα Μακρύς, ευχαριστώ.
Η αποκατάσταση, ναι, γίνεται, αλλά άρα, το θέμα είναι θέλει, ναι, χρόνο και το σοκ είναι πολύ μεγάλο ακόμα για τους
κατοίκους. Το καταλαβαίνω απόλυτα, γι' αυτό και εμείς αναζητήσαμε. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Καταφέρνεις και μας δίνεις τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που θα μάθουμε απόψε ή αύριο ή μεθαύριο και ταυτόχρονα είσαι και πολύ λυρική στην αφήγησή σου. Πραγματικά σε ευχαριστώ, Δώρα.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλό σου βράδυ.
Είδα μέσα στη βουή την παλιά μου αγάπη, τόσες θυελές εκεί, τόσες πυρκαγιές, πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι, γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες αφορμές. Θα είμαι πάντα εδώ να φυλάω αυτά που πέταξες. Δε σε συγχωρώ για όλες τις φωτιές ξέχασες, θα με πάντα εδώ όσα χρόνια κι αν περάσανε, δεν μας συγχωρώ από φόβο χάσανε. Μια οφθάλμα πάτη
στο πλήθος το βουβό. Χάθηκε κι αυτή. Δεν το καταλάβαμε πόσο αργεί η αγάπη. Να δούμε, δεν προλάβαμε το τέλος μας αρχή. Θα με πάντα εδώ να φυλάω αυτά που πέταξες. Δεν σε συγχωρώ για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα με πάντα εδώ όσα χρόνια κι αν πέρασαμε. Δεν μας συγχωρώ από φόβο χάσαμε.
Απιθανό. Ένα παλιό τραγούδι, το «Δε μας συγχωρώ», εδώ με τη μαντολινάτα από την ορχήστρα ανοιχτών εγχόρδων πατρών, Δήμου Πατρέων, γίνεται αλλιώτικο.
Θα με πάντα εδώ να φυλάω αυτά που πέταξες. Δε σε συγχωρώ για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Θα με πάντα εδώ όσα χρόνια κι αν περάσαμε. Δε μας συγχωρώ από φόβο χάσαμε.
Και βέβαια μας είπε η Δώρα Μακρύ ότι δεν έχει την αρμοδιότητα, δεν έχει την εξουσιοδότηση ο Πέδρο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός, να καρατομήσει τον πρόεδρο της περιφέρειας της Βαλένθια, τον Κάρλος Μαθών.
Τις πιο βαθιές μας διαφορές.
Αλλά ευθύνεται η κεντρική διοίκηση της Ισπανίας επειδή δεν... δεν φρόντισε ώστε να γίνει καλός συντονισμός από τη μετεωρολογική υπηρεσία, την ΑΕΜΕΤ, αν τη λέω σωστά, μάλλον τη λέω λάθος. Λοιπόν, την αντίστοιχη ΕΜΗ δηλαδή. Είχε εκδώσει προειδοποίηση, αλλά στη συνέχεια δεν το πήγαν όπως έπρεπε. Τέλος πάντων, αυτά τα «δε μας συγχωρώ» τα πηγαίνω και για το πολιτικό προσωπικό της κάθε χώρας και όχι μόνο τα συναισθηματικά.
Ό,τι κι αν γίνει έναν άλλες, πως μ' αγαπάς χίλιες φορές, πως μ' αγαπάς χίλιες φορές.
Σπυρό στο Viber, καλησπέρα σου. Τιμόθεε, καλησπέρα. Στο Viber δεν έχετε στείλει σε μένα τουλάχιστον πολλά σήμερα μηνύματα. Κάντε μας αναζήτηση, πρώτο πρόγραμμα με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες και στείλτε τα μηνύματα από αύριο ή και από τούτη τη στιγμή δηλαδή.
Κι αν το φίλι χάθει κι αυτό, έναν άλλες σαν ανεχτές.
Ωστόσο, έχουν έρθει μηνύματα. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Σταύρο. Μετά από 7 μήνες έβρεξε για μισή ώρα, λες. Αχ, τι να κάνω, τι να κάνω, πόσες δεήσεις. Αγαπητή Έλενα, λέει άλλος φίλος. Ο Κώστας από τη Νέα Μάκρη. Ένα στιγμιότυπο από το χθεσινό μαραθώνιο. Ένας δρομέας τραβούσε ένα τροχό αυτοκίνητο, λες, με μια μαύρη κορδέλα πάνω του. Νομίζω ότι συμβόλιζε τα θύματα των τροχαίων και με συγκίνησε. Μπράβο του αν το έκανε. Ήταν απόλυτα η σωστή στιγμή για να το δείξει και να το μοιραστεί με τον κόσμο.
Και έπειτα έψαξα πάλι για να βρω αν είναι τα λάθη μου εδώ. Δεν έλειπε κανένα.
Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να προλάβω να σας πω και τι είναι το Αττικό ψαρό που σας είπα στην αρχή. Λοιπόν, ακούσαμε και αυτό ότι ο κύριος Σταχιάος, ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, αναφέρθηκε στα αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική και πράγματι σε κάποια σημεία έχουν, λέει, σταματήσει, διότι έχουν, υπάρχουν καταγγελίες ότι κινδυνεύει το ατικόψαρο, επειδή χρειάζεται ειδική μελέτη, και το ατικόψαρο είναι ένα προστατευόμενο είδος που κινδυνεύει λόγω της αποστράγγισης των υδάτων. Συναντάται κυρίως στο Σπερχιό, στο Βιωτικό Κηφισό και στα ρέματα της Πεδιάδας του Μαραθώνα. Τι να πω τώρα, ξέρω κι εγώ. Μπορεί να είναι σωστό, αλλά δεν θα πω τίποτα άλλο.
Κάνετε ραγίσιο ποιος θυμάται κι αυτός που παραστράτησε στις έρημνες κοιμάται στα γιορτινά τα μαγαζιά.
Και αυτό το υπέροχο τραγούδι λέγεται «Της σιωπής». Μας ταιριάζει μια χαρά και ό,τι δεν έπρεπε να πω, και γενικότερα η σιωπή καμιά φορά είναι πολύ πιο εύγλωτη. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συνεργάτες και την ομάδα. Θα σας αφήσω τώρα και υπόσχομαι αυτό το τραγούδι μήπως και το βάλουμε αύριο για να τα ακούσουμε ολόκληρο, γιατί το έχουμε αδικήσει. Πολλά φιλιά και καλό βράδυ.